στα σημερινά εθνικά θέματα, ο φιλοξενών και ομιλών φιλοξενεί τον Υπουργό Υγείας κύριον Τάκη Σολομή, κατά τους άλλους Χρήστος Σολομή, παιδικών φίλο στα φοιτητικά μας χρόνια, συναγωνιστή. Ο κύριος Σολομής ήταν εκ των νεωτέρων πολιτικών κρατουμένων στα κρατητήρια Πύλας, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, με πλούσια δράση στους αγώνες της ελευθερίας της πατρίδας. Στη διάρκεια του 1963 προς το 1964, όταν άρχισαν οι ανταρσίες από πλευράς Τούρκων, ο κύριος Σολομής ήταν εκ των πρώτων που εγκατέλειψαν τα φοιτητικά έδρανα για να κατέβουν στην Κύπρο και να πολεμήσουν για την προάσπιση της φιλτάτης πατρίδας. Ο Βαροσώτης αγωνιστής στα χρόνια της Λέλαπας, στους μήνες της Λέλαπας, βρισκόταν στην πρώτη γραμμή σαν έφεδρος αξιωματικός. Τον θυμάμαι όταν κατά την εισβολή βρισκόταν στη γραμμή κάτω από τις κεντρικές φυλακές μαζί με το τάγμα των Βαροσωτών. Τότε υποστηρίζω ότι εκείνο το τάγμα, εκείνοι οι φίλοι, οι αγωνιστές, οι εθνοφρουροί κράτησαν την περιοχή του Αγίου Παύλου και σταμάτησαν την τουρκική προέλαση στα κρίσιμα σημεία όταν οι Τούρκοι απειλούσαν την καρδιά της Κύπρου. Βέβαια, με τον κύριο Υπουργό θα μιλήσουμε για τον μεγάλο μας πόθο, το γλυκύτερον πόθο όλων ημών των προσφύγων, την πόλη της αμοχώς του, που δεν θα είναι βέβαια ανέφικτος, γιατί η πατρίδα, η αμόχωστος, τους, η Κύπρος ολόκληρη διαθέτει παλικάρια που έχουν ορκιστεί για την ελευθεριά της επαρχίας μας, των Βαροσίων, της αμοχώς του, της Καρπασίας, της ιδιαίτερας πατρίδος Καρπασίας. Είναι πολλοί που την είπαν πόλην φάντασμα, έρημη πόλη, αλλά για μας η πόλη υφίσταται. Όπως έζησε μέσα στους αιώνες, έτσι ζει και μάλιστα βρίσκεται σε σημείο που πια δεν μπορεί να φθαρεί, στις καρδιές των πολιτών της, των Βαροσωτών, των Αμοχωστιανών. Αγαπητέ μου Τάκη, έξω από τις τυπικότητες, θα ήθελα να αναφερθούμε στην Αμόχωστο πριν από την εισβολή, πριν από την έναρξη της Λέλαπας. Ποια ήταν η πόλη, πόσος ήταν ο πληθυσμός, ποια ήταν η κατάσταση από πλευράς κοινωνικής ευημερίας και όλα αυτά.
Αγαπητέ Γιάννη Σπανέ, πρώτα να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είμαι σήμερα στα στούντιο του Ράδιο Αμόχωστος. Ιδιαίτερα γιατί είμαι με φίλους, με συναγωνιστές και πριν απ' όλα με τον Γιάννη τον Σπανό. Αλλά γιατί θα μιλήσουμε για την πόλη μας, για την επαρχία μας, για τα χώματα που μας ζωντάνεψαν, αλλά και για τα χώματα που μας δίδαξαν όσον καλοί ή κακοί είμαστε σήμερα να συμπεριφερόμαστε σε όλους τους τομείς. Η Αμόχωστος πριν από το 1974 ήταν η πόλη που όταν δεν δεχόταν τουρισμό ήταν των 40-50 χιλιάδων κατοίκων. Ήταν η πόλη όμως που το καλοκαίρι γινόταν του πληθυσμού των 150, των 200 ίσως χιλιάδων πολλές φορές εξωτερικού αλλά και εσωτερικού τουρισμού. Ήταν η πόλη που η πρόοδος σε όλες τις εκφράσεις και τις εκφάνσεις εμεγαλουργούσε. Είτε τούτη αφορούσε την οικονομική πτυχή, είτε αφορούσε την εμπορική πτυχή, είτε τη γεωργική ακόμη. Να θυμίσουμε ότι ο τουρισμός μπήκε στην Κύπρο από την Αμόχωστο. Τα εσπεριδοειδή άνθησαν και βρήκαν την καλύτερη τους φιλοξενία στα χώματα της Αμόχωστου. Ο εργατικός, ο φιλόξενος κόσμος της πόλης και της επαρχίας μας ήταν ακριβώς εκεί μετά από την ανεξαρτησία του 1960 που βάλθηκε, που δόθηκε εξυπηρετώντας σίγουρα και τα δικά του τα καλώς νοούμενα προσωπικά οικογενειακά συμφέροντα αλλά και τα συμφέροντα της πόλης μας και της επαρχίας μας. Να πω δε κάτι χαρακτηριστικό που ίσως να μην σας απασχόλησε καμιά φορά. Η πόλη και η επαρχία της Αμοχώστου είχε μέχρι το 1974 ή και τα επόμενα λίγα χρόνια τους μικρότερους αριθμούς αναλογικά απασχολούμενος στο δημόσιο τομέα. απλά δημόσιων υπαλλήλων. Και η εξήγηση είναι μια. Γιατί ο Βαρουσιώτης ήταν ριζωμένος στον τόπο του που του έδινε ακριβώς ό,τι ήθελε. Εζούσε το παρόν, μπορούσε να ελπίζει και εργαζόταν σίγουρα για το μέλλον και ότι ήθελε σε αυτήν την εναλία γη της Κύπρου το έβρισκε στο Βαρόσι, το έβρισκε περπατώντας προς την Καρπασία στο Τρίκωμα, το έβρισκε αριστερότερα στο Λευκόνικο, το έβρισκε σίγουρα στη Γιαλούσα και όταν και κάποιες άλλες ανάγκες ήθελε και είχε να καλύψει, όδευε μέχρι την Καρπασία. Μέχρι την Καρπασία και τον Απόστολο Ανδρέα, ήθελα να πω συγκεκριμένα.
Τακί, θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά στην πατριωτική έξαρση της πόλης της Αμοχώστου και της επαρχίας. Πριν από λίγες μέρες μιλούσα με τον παλιόν τομεάρχη της ΕΟΚΑ, τον Γιαννάκη τον Δρουσόνη, τον συναγωνιστή.
Μάλιστα.
Και όταν του είπα πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε μια ιστορική αναφορά, μια διεξοδική έρευνα ιστορική για την πορεία, γενικά για την ιστορία της ΕΟΚΑ ανά την Κύπρο, διότι ήταν κοντά στο Διγενή, μου απάντησε, Γιάννη, αν αρχίσουμε από το Βαρόσι, ναι, τότε θα είναι σωστή αρχή. Γιατί το Βαρόσι και συγκεκριμένα η Αμόχωστος ήταν η κολυμβήθρα, ήταν η καρδιά του αγώνα. Αν δεν υπήρχε Βαρόσι, αν δεν υπήρχε Αμόχωστος, θα ήταν δύσκολη η έναρξη και η εξέλιξη του αγώνα της ΕΟΚΑ. Άλλωστε και τότε εμάς, της επαρχίας, της Γιαλούσας για παράδειγμα, ποιοι μας οργάνωσαν? Ο Μακαρίτης, ο Αντώνης
Παπαδόπουλος
και ο Παυλάκης. Όταν ήρθα μια νύχτα στην Γιαλούσα και στο σπίτι του Σεμερτζάκη, καλή του ώρα, με τον Παναγιώτη τον Κούμουρο, δίπλα ο Αθανάσης Μιχαήλ, καλή του ώρα στην Νορβηγία, ο Αθανάσης, και ο Κυριάκος Ζάκος, εμείς ορκιστήκαμε να κάνουμε ένα αγώνα εναντίον της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Και εκείνες οι καταιγίδες των επιθέσεων που πουθενά αλλού δεν έγιναν, έγιναν στην πόλη των Βαρουσίων, στα χρόνια όταν ήσουν εκεί εσύ με το μεάρχην τον Κώστα, τον Χριστοδουλίδη, και στην περιοχή της Καρπασίας με έδραν της Γιαλούσας. Για εκείνη την εθνική έξαρση, εκείνη την λατρεία της ελευθερίας, θα ήθελα να αναφερθούμε τα γιου.
Επειδή μίλησα προηγουμένως από το 60 μέχρι εδώ, εσείς με πάτε από το 60 και πιο πίσω.
Ήταν πιο ωραία εκείνη η εποχή.
Ήταν οι ημέρες δόξας, σίγουρα όχι μόνο της Αμοχώστου, αλλά της Κύπρου μας. Και είναι σε εκείνες τις ρίζες που υπάρχουν σε μερικούς από τους ανθρώπους, από τους κατοίκους αυτού του τόπου ακόμα, που ελπίζουμε ότι το τι έχει βγει, έχει βγει, γιατί όχι να μην είναι και καλύτερο από ό,τι ζήσαμε το 55-59. Και χαρακτηριστικό της Αμοχώστου, νομίζω, παρόλο που δεν θέλω να δρέψω δάφνες με την έννοια του ότι είμαι η δήμονας και η στάτ του 55-59 του αγώνα για την Αμόχωστο, μπορώ όμως να πω, γιατί σαν υπεύθυνος και εγώ που ήμουν στη νεολαία της ΕΟΚΑ και ειδικά της μαθητικής νεολαίας του 55-59, η συντριπτικότατη πλειοψηφία των αγωνιστών της ΕΟΚΑ ήταν νέοι, ήταν έφηβοι. Χωρίς βέβαια με τούτο να ισχυρίζουμε ότι στις άλλες πόλεις δεν συνέβαινε. Στην Αμόχωστο όμως το απαντούσε, το συναντούσε κανένας πολύ έντονα. Και να θυμίσω ότι όταν μιλούμε σήμερα για Άλλουρον ήταν 17-18 χρόνο, όταν οι μεγάλοι μας ηλικία αγωνιστές που είναι τα πρότυπα του αγώνα, να θυμίσω, είτε Αυξεντή ονομάζονται, είτε ο Μάτσης ο Κυράκος που πέρασαν από τα χώματα της Αμοχώστου, από το ελληνικό γυμνάσιο της Αμοχώστου, ήταν της ηλικίας των 22, των 24, των 25. Όταν επομένως ξεκίνησε ο αγώνας, ναι, ήταν όλοι τους μαθητές. Να πω ότι θεωρούσε ο Ηλίας ο Παπακυριακού και όλοι οι αγωνιστές μας νεκροί αλλά και ζωντανοί για εμάς που τους γνωρίζουμε. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω εδώ ήταν μίασμα για έναν νέον τότε να ήταν εκτός αυτής της εθνικής προσπάθειας και της ανάτασης. Το θεωρούσαμε όλοι μας τιμή ξεχωριστή να ανήκουμε σε όποιο χώρο μπορούσε να μας δεχτεί ή να προσφέρουμε η οργάνωση, η Εθνική Οργάνωση των Κυπρίων Αγωνιστών, η ΕΟΚΑ. Και είναι και εδώ που ίσως, γιατί όχι, με πυρήναν αυτούς τους ανθρώπους μετά το 60, ήταν που έγινε και το μεγαλούργημα στον άλλον τομέα, στον άλλο χώρο, που ήταν η οικονομία, που ήταν ο τουρισμός, που ήταν η εργατικότητα με τον δυναμισμό που διέκρινε την νεολαία μας, μαζί με το φιλοπρόεδρο του Βαρουσιώτη, που μας έδωσε μια αναμόχωση το 1974, που και σήμερα ακόμα βλέποντας την εικόνα της, είναι συγκρίσιμη με την εικόνα που παρουσιάζουν οι άλλες πόλεις της Αμοχώστου, οι άλλες πόλεις της Κύπρου, 25 χρόνια μετά την εισβολή.
Ξέρεις, τώρα που σε βλέπω, Τάκη, θυμάμαι...
Μεγάλος αρκετά, έτσι.
Μεγάλος,
σίγουρα.
Θυμάμαι εκείνη την έξαρση την εθνική στις εθνικές επαιτίους. Όταν η πόλη έπλεε κυριολεκτικά στα γαλανόλευκα κύματα και η μαθητιώσα νεότητα γυρνούσε...
Αγαπητέ Γιάννη, σε διακόπτω. Έναν τύμπανο και δύο σάλπιγγες όταν κατέβαιναν με τον ενθουσιασμό των μαθητών και των μαθητριών, είτε τούτοι ήταν μερικές δεκάδες είτε μερικές εκατοντάδες, όπως ονομαζόταν τότε την οδόν Εδουάρδου, τη μετέπειτα οδό Δημοκρατίας,
ναι,
που ενωνόταν πάνω με την οδόν Ερμού και έφτανε κάτω μέχρι τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Νευαγόρου, που έβρισκε εκεί τους μαθητές και τις μαθήτριες μας στο ζαχαροπλαστείο των γνωστών
τότε.
Κυψέλη, ναι. Μπράβο. Και περπατώντας προς τα κάτω, προς το γυμνάσιο μας, από τα σινεμά περνούσες πιο πάνω του Χατζηχαμπή, του Ιτεάλ. Μόνο με το άκουσμα μιας σάλπιγγας και ενός ή δύο τυμπάνων ήταν διατεθειμένοι εκείνοι οι μαθητές πραγματικά στο ουρανοφόρο ανέβασμα τους να μην καθυστερήσουν αν χρειαζόταν. Έτσι δεν μας σκοτώθηκε ο Πετράκης ο Γιάλουρος, σύμβουλο της νεολαίας μας και που ενώνει την πόλη, την επαρχία μας με την Καρπασία μας. Από πού ήταν ο Γιάννης,
Φεβρουαρίου, ο Παναγιώτης. 1956, μας, από το Ριζοκάρπασο.
Ακριβώς, από την Καρπασία.
Από εκεί ήταν ο Παναγιώτης ο Κάσπης, ο Σταύρος Τηλιανίδης, ο Παπακυριακού ο Ηλίας, ο Ανδρέας ο Παρασκευάς, ο Γιάννης ο Στυλιανού και ο αρχηγός του αγώνα, ο Γιώργος Γρήβας Καρπασίδης, από την πύλη της Καρπασίας, το Τρίκομο.
Ήταν το Τρίκομο, μάλιστα. Όπου και στο Τρίκομο, να υπενθυμίσω, είχε ουσιαστικά εκπαιδευτεί και ορκιστεί το πρώτο τάγμα της Εθνικής Φρουράς το 1964.
Στο πέμπτο
στην παρουσία τότε του αρχηγού της ΕΔΑΚ, μάλιστα.
Όταν τα είχαμε παρατήσει τα φοιτητικά, τα πανεπιστήμια και ήρθαμε στην Κύπρο, όλη η παρέα.
Να πούμε δε και κάποια τραγική άλλη στιγμή όταν τη θυμηθούμε, γιατί εμείς θα πούμε όταν ήρθε πως μπήκε και από που μπήκε την ελληνική μεραρχία. Δεν μας μπήκε, άρα σίγουρα και την φιλοξενήσαμε ενδότερα από το Πογάζι.
Μάλιστα.
Μεταξύ της πόλης της Αμοχώστου και της περιοχής της Καρπασίας, το Πογάζι που είναι εκεί.
Γιατί την ΕΟΚΑΤΑ εκεί, ποιοι την προμήθευσαν όπλα? Οι Βαροσώτες, η ομάδα του Αντώνη του Μακαρίτου Παπαδόπουλου, όταν έγινε η επίθεση
στον αστυνομικό σταθμό της Γιαλούσας.
Στον αστυνομικό σταθμό της Γιαλούσας και όταν έγινε η επίθεση στο λιμάνι, στην αποθήκη όπου ήταν.
Σωστό.
Ο αείμνηστος ήρωας, ο Ανδρέας Δημητρίου, ήταν Ανδρέας εκεί, δούλευε εκεί. Και μπήκαν μέσα και πήραν όλα εκείνα τα κυβούτια με τον οπλισμό.
Μιλώντας για Ανδρέα Δημητρίου, εμένα, ναι, ξέρετε τι μου έχετε θυμίσει. Καταρχήν να πω, γεννήθηκα στο κέντρο της Αμοχώστου. Γεννήθηκα στην οδόν Ερδουάρδου, απέναντι περίπου από το σινεμά του Χατζηχαμπή, που για την εποχή εκείνη ήταν πραγματικά το κέντρο της πόλης της Αμοχώστου και κάπου προς τα κάτω τελείωνε η πόλη, όπως είπετε προηγουμένως, και στο ζαχαροπλαστείο της Κυψέλης. Ο Ανδρέας ο Δημητρίου εργαζόταν νέος στο κατάστημα, ένα μικρό κατάστημα που διέθετε ο αείμνηστος Διάκος, όπως τον εξέραμε, ο ιεροδιάκονος του Αγίου Νικολάου. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου ουσιαστικά ήταν η Μητρόπολη μας στην Αμόχωστο. Το σπίτι μου ήταν εκεί κοντά και το θυμούμε τον Ανδρέα του Δημητρίου. 2-3 χρόνια μικρότερος ήμουν εγώ, να εργαζόταν εκεί, στο κατάστημα αυτών των μικρών που διέθετε με κάποια εκκλησιαστικά είδη, αλλά και για το Πάσχα, τις γνωστές τσάκρες,
ναι,
και τα άλλα μικρά τότε βεγγαλικά που μπορούσε να διαθέτουμε, τον Ανδρέα του Δημητρίου, που για μας που τον γνωρίσαμε καλύτερα ή από κοντά θα έλεγα, ήταν εντυπωσιακός στον λεβέντικο τρόπο που αντιμετώπιζε οτιδήποτε. Το θυμούμε δε με τον Μακαρίτη τον Θεοχάρη, τον καντιλανάφτη της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, όταν, επειδή τότε δεν είχαν την πολυτέλεια οι εκκλησίες μας να έχουν ποτήρια ή ειδικά δοχεία για να ανάβουν τα κεριά μπροστά στις εικόνες, έκοβαν τις μπουκάλες με σπάγκον,
ναι,
που όπως τον λέγαμε ήταν σιτζίμι, κάπως λεπτόν, τραβώντας ο ένας από τη μία και ο άλλος από την άλλη. Και είχα δοκιμάσει και εγώ και την πέμπτη με έκτη φορά να σταμάτησε γιατί δεν μπορούσα. Και έκουβαν το μπουκάλι. Ήταν και σωματικά πολύ δυνατός, λεβέντης στη συμπεριφορά και στην εμφάνιση σίγουρα. Μου θυμίσε τον Ανδρέα τον Δημητρίου.
Τάκη, θέλω να κάνω έναν άλμα στο παρελθόν. Η Αμόχωστος δεν ήταν η πόλη που αντιστάθηκε στον Τούρκο 11 μήνες με αποτέλεσμα απώλειες από πλευράς Τούρκων 80.000 στρατιωτών.
Οι οποίοι είχαν εκδηλώσει το μένος και το μίσος τους μετά όταν κατέλαβαν την πόλη μετά από τους 11 μήνες της πολιορκίας με όλες εκείνες τις φαγές. Είναι από τότε μοιραία ίσως συνδεδεμένο το όνομα της Αμοχώστου με την άλωση που γινόταν από τα βάρβαρα στοιχεία του Ατσίλα και η εξέλιξη, να πούμε και στους ακροατές μας, της πόλης, ήταν προς όλες τις κατευθύνσεις, γιατί κάθε φορά που ανθούσε ο πολιτισμός της πόλης, στο απόγειο του κάποιοι τον ευεβήλωναν.
Ναι.
Η παλιά Αμόχωστος, που ήταν όταν βορειότερα θα πρέπει να πάμε προς την περιοχή του Καραόλου, όπως ήταν γνωστή, ναι, των Κλαψίδων. Και από εδώ η ανάπτυξη, όπως εγινόταν προς νότον, που είχε σχεδόν ενωθεί το Βαρόσι με τη Δερίνια, όπως σήμερα είναι σχεδόν ενωμένη η Δερίνια με το Παραλίμνη. Ήταν, για να μην παρεξηγηθούμε και από ακροατές μας, οι οποίοι δεν ανήκουν καταγωγικά τουλάχιστον από την πόλη ή την επαρχία μας, αλλή μόνο ο καθένας αγαπά τον τόπο που γεννήθηκε.
Αλλά όλοι τώρα αισθάνονται λίγο Βαρόσιώτες.
Ναι, διότι...
Είτε νηστεύοντες και μην νηστεύονται.
Άλλο θα έλεγα είναι ότι πραγματικά είναι εδώ που η πικρία, το παράπονο είναι πολύ πιο έντονο σε εμάς, γιατί είναι αδικοχαμένη η πόλη μας και τα χωριά μας. Γιατί όπως είναι ολόκληρη η Κύπρος αδικοχαμένη, ο καθένας σίγουρα πρώτα θυμάται τα χώματα του. Και όταν, αφού μιλούσαμε και προηγουμένως, αγαπητέ Γιάννη, είναι τα εφηβικά χρόνια κυρίως που θυμόμαστε. Και νομίζω εδώ τα εφηβικά χρόνια του κάθε ανθρώπου, του κάθε ενός, της κάθε μιας από εμάς, είναι εκείνα που του αφήνουν έντονα και έκθυλα τις κάποιες αναμνήσεις, προπαντός τούτες όταν ήταν για μας στην εφηβική μας ηλικία. Το αγώνας του 55-59, το πνεύμα εκείνων, η ανθρωπιά γενικά της κοινωνίας μας και η τεράστια προσπάθεια της οικονομικής μας ανόδου που την ζήσαμε στην πόλη και την επαρχία μας. Για να ακούσουν και να μας κρίνουν εκτός από την Αμόχωστο οι συνάνθρωποι μας σήμερα, οι συμπολίτες μας, όπου κι αν είμαστε ο καθένας έξω από την Αμόχωστο, ότι ναι, αγαπούσαμε, να αγαπούμε τον τόπο μας, αλλά μας συνδέουν ειδικά αυτά τα στοιχεία.
Ίσως να μην
η ευκάλυψη μπροστά από το γυμνάσιο της Αμοχώστου, το ΕΓΑ, το ελληνικό γυμνάσιο της Αμοχώστου, με τις στήλες απέναντι, τις αρχαιοπρεπέστατες, τις ελληνικότατες του Λυκείου Ελληνίδων, με την γνωστή και την τόση παράδοση του. Να πούμε κάτω τα τρίωρα, όταν παίρναμε σαν μαθητές από το γυμνάσιο της Αμοχώστου και πηγαίναμε προς τη γλώσσα του Φαλήρου, όπου τολμώ να πω η πλειοψηφία τους Βαροσιώτες έμαθε να κολυμπά στο Φάλιρο, στη γλώσσα, γιατί σε ένα σημείο μπορούσε να περπατήσει μέχρι 100 μέτρα βάθους και να μην σε χώσει κατά την Κυπριακή, και δίπλα 2 με 3 μέτρα μόνο μπορούσε σε 4-5 μέτρα το βάθος να ήταν πέραν των 5 μέτρων. Και ήταν εκεί που γινόταν το άλμα, όταν κανένας ένιωθεν έτοιμος πλέον κολυμβητής να δοκιμάσει τις δυνατότητες του.
Ιστορικά θα ήθελα να αναφέρω ακόμα κάτι. Διέβαζα προχτές στο βιβλίο του Άγγελο Κάτω.
Επειδή σε αυτά σε παραδέχομαι και πρέπει λίγο να μας πεις το Αμόχωστος από πού προέρχεται ή τι εξήγησης δίνω.
Αυτό είναι λεπτομέρεια. Εκείνο που θα πω είναι κάτι άλλο. Το διέβαζα προχτές στον Άγγελο Κάτω. Έναν στρατηγό ο οποίος βρισκόταν στην πολιορκούμενη Αμόχωστο το 1571. Είπε ότι μία νύχτα πριν να πέσει η πόλη, στον ουρανό εμφανίστηκαν παράξενα σημεία. Και συγκεκριμένα αστέρια ή γραμμές φωτός που έμοιαζαν με φίδια και κατέβαιναν προς την πόλη. Είναι κάτι παράξενο, γιατί την ίδια μαρτυρία βρίσκω για τις παραμονές της πτώσης της πόλης του Κωνσταντίνου, της βασιλεύουσας, της Κωνσταντινούπολης. Όμως θα πω ακόμα κάτι ιστορικό, ότι οι Βαροσιώτες είναι οι μόνοι οι οποίοι στην εξέγερση του 1931 ανάγκασαν το άγημα των ναυτών των Άγγλων να τραπεί σε άτακτη φυγή, γιατί είχαν οχυρωθεί πάνω στα σπίτια εκεί που, που είναι η αγορά, πάνω στις στέγες των σπιτιών, και δεν έμεινε κεραμίδι σε εκείνα τα σπίτια. Όλα πάνω στα κεφάλια των Άγγλων έκαναν τους τα κολότσες οι Βαροσιώτες. Έγινε μία από τις ωραιότερες αντιστάσεις επαναστατικές συγκριτικά με όλη την Κύπρο. Όμως ας έρθουμε στις ώρες του θρήνου, στις ώρες του 1974, στον Αύγουστο, που κατά μίαν συγκυρία φοβερήν φίλταται Υπουργέ Υγείας, αγαπητέ μου Τάκη Σολομή, κατά μίαν φοβερή συγκυρία ο Αύγουστος εταυτίστηκε με τα φοβερότερα δεινά του έθνους, τη Μικρασιατική καταστροφή. Αύγουστο χάθηκε και η πόλη μας και η επαρχία μας. Σε αυτό το σημείο ας έρθουμε. Για το 1974 λοιπόν, αγαπητέ μου Υπουργέ Τάκη Σολομή, θα αναφερθούμε τώρα. Όταν άρχισε η εισβολή είχες κληθεί εις τα όπλα σαν έφεδρος.
20 Ιουλίου του 1974, ακριβώς, και είναι από εκεί που μαζί με πολλές εκατοντάδες άλλους συμπολίτες μου και συνεπαρχιώτες μου είχαμε συγκροτήσει και τα πρώτα 3 εφεδρικά τάγματα. Νομίζω ότι το πρώτο ήταν το δικό μας εφεδρικό τάγμα, το 336, το 336 τάγμα Εθνοφρουράς, το οποίο είχε συγκροτηθεί στο γνωστό 2,5 μίλια της αμοχώς του, μέσα στις βάσεις, 2,5 μίλια έξω από την αμόχωστο. Του. Είναι παλιό στρατόπεδο των Άγγλων. Και επειδή ακριβώς ήταν το πρώτο τάγμα που συγκροτήθηκε, την ημέρα της 20ης Ιουλίου ήταν και το πρώτο τάγμα που επήρε αποστολή από το ΙΕΦ, από το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς τότε. Και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, η πρώτη αποστολή ήταν η εκαθάριση, όπως ονομαζόταν στη στρατιωτική γλώσσα, της περιοχής, για μας γνωστή σαν Σακάρια, ή σαν περιοχής Κιουτούπη, έξω από τα τείχη της παλιάς αμοχώς του. Και έγινε εκεί μια επιχείρηση την πρώτη ημέρα μετά από τη συγκρότηση του τάγματος μας με ένα συγκεκριμένο λόχο, την 21η Ιουλίου, και στη συνέχεια το τάγμα πήρε αποστολή προς κατεύθυνση Λευκωσίας για προειδεασμόν Κερίνιας, των γνωστών υψωμάτων που ήταν και οι μονάδες ή κάποια μονάδα των καταδρομών μας, και μετά με 3 διαδοχικές αλλαγές της αποστολής του τάγματος είχαμε από τις 22 Αυγούστου βρεθεί προστατεύοντας τον Άγιο Παύλο. Η ζώνη ευθύνης του 336 τάγματος Εθνοφρουράς, τα Εθνικής Φρουράς, αγαπητέ Γιάννη Φίλτα Τεσπανέ, ήταν από εκεί που σταματούσε η ζώνη ευθύνης της ΕΛΔΙΚ, δηλαδή από τον υπόδρομο βλέποντας τον Βορρά λίγο αριστερότερα και φτάνοντας μέχρι το σημερινό σπίτι του Έλληνα πρέσβη.
Περιοχή δική σου εκείνη.
Είμαστε, όχι, αυτή ολόκληρη του τάγματος.
Ναι.
Του τάγματος μας.
Εγώ είχα
τη διοίκηση των δεύτερων λόχων. Η δική μου ζώνη ευθύνης του λόχου μου, του δεύτερου λόχου, ξεκινούσε από την εκκλησία της σημερινής, όπως είναι του Αγίου Παύλου, πιο μπροστά φυσικά,
ναι,
και έφτανε μέχρι τον πεδίο, μέχρι τον Πυθιά, αφού σαν κέντρο, σαν χώρο διοίκησης ήταν οι κεντρικές φυλακές. Το τάγμα ήταν περίπου της δύναμης των 650-700 ανδρών, όλοι, και το τονίζω, από την πόλη και την επαρχία της αμοχώς του, και μαζί με αυτούς είχαν τεθεί υποδιοίκηση ή συνενωθεί ή συνεργαστεί ή δεσμοφύλακες σε μένα, στον λόχο το δικό μου, που ήταν άλλη μια δύναμη των 150-200 ανθρώπων, περίπου ανδρών, συν τα υπολείμματα του 211 τάγματος πεζικού, τα οποία είχαν τεθεί υπό την διοίκηση του δικού μας τάγματος, με διοικητή των εξαίρετων Έλληναν πατριώτην στρατιωτικών, τον Δημήτρη τον Αλευρομάγειραν, τότε βαθμού ταγματάρχη, και μέχρι σήμερα διατηρώντας, όχι μόνο μαζί μου αλλά με όλους τους συναγωνιστές μας, αυτές τις αδελφικές σχέσεις που σε δύσκολες, σε κρίσιμες στιγμές μας ένωσαν, γιατί απλά μας δόθη η ευκαιρία εκεί, συνεργαζόμενοι και αξιοποιώντας ο ένας τον άλλον, να δείξουμε και να αποδείξουμε, πιστεύω, ότι και σε δύσκολες στιγμές, γιατί ήταν διπλά δύσκολες στιγμές εκείνες που αντιμετωπίσαμε τον Αύγουστο του 1974, αγαπητέ Γιάννη Σπανέ, αφού θυμηθούμε τι είχε προηγηθεί.
Ναι. Τάκη, πόσους στρατιώτες είχες τότε εσύ?
Ο δικός μου λόχος, ο δεύτερος ο λόχος που είπα από που ξεκινούσε, το επίκεντρο του ήταν, ή μάλλον η διοίκηση ήταν οι κεντρικές φυλακές, είχε περίπου 160 με 180 εθνοφρουρούς, συν οι δεσμοφύλακες οι οποίοι είχαν τεθεί από τη διοίκηση μου.
Ήσουν τότε καρφί στα μάτια των Τούρκων.
Όπως ολόκληρη
και αποτελούσε το τμήμα το δικό σου και τα παράλληλα διπλανά.
Διότι επαρήχε μια φυσική, ναι, οχύρωση, όπως είναι γνωστό μέχρι σήμερα, οι κεντρικές φυλακές με τα τείχη τα τεράστια τα ψηλά.
Και είχατε συγκεντρώσει, θυμάμαι, κατ' επανάληψη το μένος, τα πυρά βέβαια, των Τούρκων. Εφόλης της γραμμής.
Είναι γνωστό πως η πίεση είχε δεχτεί η πράσινη γραμμή, όπως ήταν γνωστή, και συγκεκριμένα η περιοχή εκείνη του Αγίου Παύλου. Οι δε κεντρικές φυλακές είχαν δεχτεί κατ' επανάληψη εκείνες τις κρίσιμες εβδομάδες από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 17 Αυγούστου, παρόλο που η κυρία, αν δεν κάνω λάθος, είχε αρχίσει στις 14 Αυγούστου, ενώ για τη δεύτερη φάση της εισβολής, είχε δεχθεί τα πυρά αεροσκαφών, αεροπλάνων, αρμάτων πίσω, πυροβολικού, σίγουρα όλων των όπλων που διαθέτει το πεζικό. Δηλαδή όλα αυτά είχαν σαν επίγεντρο ολόκληρη την πράσινη γραμμή, όχι μόνο φυσικά την περιοχή των κεντρικών φυλακών, και να πω ότι είναι εκεί που ενωνόμαστε με το βλέποντας προς βορρά την Γερίνια μας, το αριστερό μας άκρο του τάγματος μας ενωνόταν με το δεξιόν άκρο της Ελδίκ.
Τάκη, μπορεί να αναφερθείς στα όπλα που είχε ο δικός σου λόγος συγκεκριμένα και κατά συνέπεια αν τα ήξερες?
Απέναντι σας
χτυπούσαν με τάξ, με αεροπλάνα,
αυτό με, μάλιστα,
με πολυμόρα. Εσείς τι είχετε?
Διαθέταμε ότι διέθετε έναν τάγμα εφεδρυγών της Εθνικής Φρουράς στην τότε εποχή, χωρίς να είμαστε αστακός, πλην όμως είχαμε τα αναγκαία, επαναλαμβάνω, και τη συγκρότηση αλλά και των οπλισμών της εποχής εκείνης, με τα ελαφρύ οπλισμό που διαθέτει το πεζικό, αλλά σίγουρα και τις μονάδες υποστήριξης. Είχαμε τον λόχο υποστήριξης, εκτός από τους τρεις λόχους που είχαμε, ήταν ο λόχος υποστήριξης και ο λόχος διοίκησης που τότε έδρευαν στον υπόδρομο. Ο λόγος υποστήριξης είχε τεθεί στην διάθεση των υπόλοιπων τριών λόγων και είχα κάνει ένα λάθος προηγουμένως μιλώντας. Η ζώνη ευθύνης του τάγματος μας ναι ξεκινούσε από εκεί που σταματούσε η Ελδίκ μπροστά από τον υπόδρομο, αλλά έφτανε όχι μόνο μέχρι το σπίτι του Έλληνα πρέσβη, αλλά κάλυπτε και την οδόν Ερμού. Συγκεκριμένα εκεί με διοικητή το Φύρτατον, τον Λάκη του Σοφρονίου. Διοικητής του πρώτου λόγου ήταν ο Πανίκος ο Μπαμπόρης, του δευτέρου λόγου όπως είχαμε αναφέρει ο υποφαινόμενος, του λόγου υποστηρίξεως ο Αντώνης ο Καράς και του λόγου διοικήσεως, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Αντιπολοχαγός Κουτούρης. Κάτι που έχει σημασία να το αναφέρω, αγαπητέ Γιάννη, εδώ. Και να μην μιλήσουμε εμείς τι κάναμε εκεί, δεν είναι πιστεύω σε κάποιο βαθμό και τόσο εύκολο για εμάς να τα λέμε. Αλλά εκείνο που μας συνένωσε ήταν η αναγκαιότητα της στήριξης, γιατί ήταν θέμα σίγουρα πρώτα διατήρησης της ζωής του κάθενος από τον διπλανόν του. Γιατί ήξερα εγώ ότι δίπλα μου, ας πούμε, ήταν ο φίλος μου ο Γιάννης, ήταν ο Κώστας, ήταν ο Ντίνος, ήταν και εκείνο που έδεσε σε χρόνο ρεκόρ, και το θαύμα που έγινε με αυτόν το τάγμα ήταν ότι σε χρόνο ρεκόρ, σε μερικές ώρες, νιώσαμε ότι είμαστε μια μονάδα που είμαστε για πολλά χρόνια ίσως προηγουμένως μαζί. Και αυτό οφείλεται στο μεγαλύτερο βαθμό στο διοικητή μας, τον Δημήτρη τον Αλευρομάγειρα, τότε ταγματάρχη, σήμερα στρατηγών εν αποστρατεία.
Καλή του ώρα.
Καλή του ώρα, να τον ευλογεί η Λευκωσία, η Κύπρος ολόκληρη, και ο δεσμός που διατηρεί μέχρι σήμερα με συναγωνιστές του, με αδελφούς Κύπρους όπως του λέει, είναι τόσο δυνατός και ισχυρός που δεν έχω ξανασυναντήσει στα αρκετά μέχρι τώρα χρόνια της ζωής μου και στα πολλά της ανάμειξης μου σε κοινά, σε οποιουσδήποτε χώρους.
Αγαπητέ μου Υπουργέ, διέτρεξε η γραμμή κίνδυνων να διασπαστεί?
Κατ' επανάληψη.
Υπήρξε ο κίνδυνος ρήγματος δηλαδή?
Κατ' επανάληψη, να πω εγώ δεν θα περιγράφω ούτε προσωπικά μου αν έκανα δεν ξέρω κατορθώματα, αλλά ούτε και άλλων γεγονότα, θα πω αυτά που έζησα.
Πώς απεφεύχθη?
Στον χώρο των κεντρικών φυλακών. Να θυμίσω ότι κάπου μάλιστα είχε κυκλοφορήσει και η φήμη ότι έσπασαν όπως έλεγαμε τότε οι κεντρικές φυλακές. Και ότι και σε κάποιο στάδιο, μάλιστα εγώ προσωπικά, μέσα σε εκείνη τη δίνη των γεγονότων, των εξελίξεων, των βομβαρδισμών, των, είχαν τολμήσει και κάποιοι να μου δώσουν οδηγίες, όντας πίσω βέβαια, ότι δεν είχα δικαίωμα να ρυψοκινδυνεύσω άλλες ζωές. Αυτό μου υποδείκνυαν τους 160 με 180 τόσους συναγωνιστές μου εθνοφρουρούς, αρκετοί από τους οποίους δεν είναι σήμερα στη ζωή ή δεν έχουν τη σωματική τους αγκαιρεότητα, όπως και όσους δεσμοφύλακες είχαν μείνει εκεί μαζί μας, δεν είχα το δικαίωμα να τους κρατήσω. Με αυτό γιατί ήταν σίγουροι ότι ήταν βέβαιη η πτώση των φυλακών και σίγουρα από εκεί πλέον η πτώση της Λευκωσίας. Γιατί είτε το μικρό μέτωπο το οποίο είχαμε εμείς στις φυλακές εγκατέρρε, είτε εκείνον του Αγίου Παύλου δυτικότερα, είτε η γραμμή την οποία προάσπισε η Ελδίκ, και είναι εδώ που ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερα μικρή αναφορά. Για την Ελδίκ, αγαπητέ Γιάννη Ισπανέ, είτε το μέτωπο που είναι σήμερα περίπου το σπίτι του Έλληνα του πρέσβη, είτε της Ερμού, τότε δεν υπήρχε τρόπος να συγκρατηθούν οι επιτιθέμενες μονάδες, ο Ατσίλας. Να πω δε ότι είχαμε εγκληθεί σε κάποιο στάδιο να καλύψουμε και τον χώρο και το καλύψουμε ενώ σε όλη την έκταση όπου συνεδρίαζε το τότε Υπουργικό μας Συμβούλιο με τον τότε Προεδρεύοντα τον κύριο Γλάφκο Γκλήδη στα γραφεία του PIU.
Ναι.
Με τούτον θέλω να πω ότι ναι, είχε εκκαινωθεί η Λευκωσία στην εξέλιξη της δεύτερης φάσης και είχαν μείνει κάποιες δυνάμεις μεταξύ των οποίων και το 336, αφού μάλιστα γνωρίζαμε ένα μήνα προηγουμένως από χάρτη τον οποίο βρήκαμε σε Τούρκο νταματάρχη που είχε συλληφθεί, ότι η πρόθεση των Τούρκων ήταν να ευθυγραμμίσουν το ύψωμα του Γρηγορίου, όπως ήταν γνωστό, με περίπου την περιοχή του νοσοκομείου, όντας έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Άγιος Παύλος ολόκληρος στα σε εισαγωγικά σημερινά κατεχόμενα.